Кепер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 1-октябрь күнү, Кептердин 3-чү күнү, хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдоого чакырабыз. Бүгүнкү программабызда Польшадагы түркмөндөрдүн арасында Германиядан боскунчулук, качып аткарылган алмагы сыйынышчан көпөлүү, ахалы кудулдан иттер барадагы алдаалар күчөнүү. Талыван Ауганстандагы интернети Доли yaptı ve beylik tadırıklar. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen sizimen yoksun anı kurban tanış ediyarın. Rus koşunları 30. sentyara geçiliyen giyice Sumi Sevit'nin Krasnopolsk etrafının Çernetçin'i obasının akıvır yaşayış sayına pilotsuz çörülen zar vurdu. Sevit Harba Administrasiyasının başlığı Aliye Grigorov zar vurulan zayda 2 saniye yaş şagası olan er ayağının yaşanlığını haber verdi. Urlun zarvadan aman kalın bulmadı. Kalas ediciler harabaların aşağından ene tanığı oların altı. 4 yaşlı oğullarının cesetler таптылар. Бі тұтыш жемгет севіт үшін айылғаныш көе өгөзін олып болмазақ еткі дейп олайтты. Чернет Чинада тұтыш ұрмашқаланың хелек қолмағы бідің хит сасын ұнытмазақ көе бағышламазақ бет бағытшылығымыз дейп ол сөзінің үстіні етірді. Украинаның Сумы севіті Рус өлен серхетті ерлішер көе Рус қошынлар тарапынан үйлігі дәрлі оқы тұтылар. Рус қошынлары 29 сентябрьге кечилген кезде Конотоп этравының бір обасына хүжім етіп бір адамы яралады. 2026 жылда Владимир Путиннің ве оның администрациясының іш шертлерін үптін етмек үшін 32 миллиард рубльдан көбірек серіште бөлініп берілер. Бі 2025-нче елда көйөрлөн териштелерден көп болар деп Вёрско иннеки үчүн ишленип түзүлгөн бюджет тасламасына салгыланып берилген. 2025-нче елда президенттин ве анын администрациясынын ишлемегин үчүн өтмөк үчүн 31 миллиард рубльдан көбүрөөк териште бөлүнүп берилипти. 2024-нче елда Путиндин ве анын администрациясынын иш шарттарын үчүн өтмөк үчүн 24,5 миллиард рубльдан көбүрөөк терişte bölünüp berildi. Bu 2025-nji ýylda bölünüp berilen terişteden 25,5 götürüm az bolýar. Orsiýetin Kirovsk etrap gazeti Göwreli türkmen raýaty Iradanyň adamsy we 3 şagaty bilen ýaşaýan ýerine Sankt Peterburgda galdyrylmagy baradaky karara geldi. Irada immigrasiýa kanunlaryny bozanlyk üçin jerime salyndy diýip Rus medeniýeti habar berýär. MR 7 neşriniň ýazmagyna göre Irada 2020-nji ýyldan beri Sankt Peterburgda ýaşaýar. Ol Russiýa bir ýyllyk wiza bilen gelip, soň ony ilki koronavirus, soň maliýe kynçylyklar sebäpli, soňra bolsa pasportynyň möhletiniň dolanlygy üçin täzeläp bilmeýär. Irada Sankt Peterburgda ýaşaýan we işleýän wagtyny 3 saganyň enesi bolýar. Irada bile yaşayan erkek bilen kanuni ýagdaýa geçmekçi bolup Türkmenistanyň ilçikanasyna kabul edilmegi ýazylanyna ýorlu 7-nji ýurlu tutsak edildi diýip habarda aýdylýar. Daşkent sewtindäki çağalar wagtlaryna çağalaryň köpçülükleýin zäherlenenligi habar berilýär. Çağalaryň süýt dönümlerinden zäherlenenligi çak edilýär. 1900-den öwrek çağa zäherlenme alamatlaryny görkezdi. 900-den öwrek çağa keselhana yerleştirildi deyip gazete nokot uz neşri Özbekistan'ın sanitariya ve epidemiolog avadançılık cemgeçilik sağlığı komitetinin başlığının birinci ornatari Nurmat Atabekov'a salgılanıp geliyor. Çağılır esasen kızdırma, susuzluk ve ögömek gülün yüzde yüz oluyarlar. Zekirlenme geçen hepte yüze çıkarılı. Şuyulun başından beri Özbekistan'a siyahat eden Türkmen sanların sahani 250 mini koloylat deyip Türkmen portal neşri Özbekistan'ın Milli Statistika Komitetine salgılanıp kavar veriyor. Resmi maglumatı göre, şu yılın yanvar, Ağustos aylarında komşu yurda 243,500 Türkmenistanlı seyahatçı varıptır. Deneştirme için ayrılsa, geçen yılın değişli doğrununu Özbekistan'a varan Türkmenistanlı seyahatçıların sahni 102,000'den geçiptir. Bu doğruda Türkmenistan, Özbekistan'a seyahat eden rayetlerinin sahni boyunca 6. yeri eyledi. Birinci orun Özbekistan 2,164,500 raýaty seýahat eden Kyrgyzstana degişli. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary diňlediňiz.